Imirimo y'abatumwa ikipando cyalenga amakumi abiri na mutanda. Awe Agripa atile kuri Paulo.
Na usuminishwa uko isosela.
Era Paulo atambalike okuboko ala isosela ati.
Ndeti ndiwashuka mwe mfumu Agripa. Pakuti nipali imwe ndino kuisosela lero lwa fyonse ifyo nashini ni wakuba Yuda. Nikuchilapo pandu imwe mwaishive ntambi shonse na mepusho ifya aba Yuda. Eicho nde papa tamungu mfwe ni wakutekanya. Imi ikalile yandi okufuma kubwa eche wandi iya apa kutende kamulupu walwandi na mu Yerusalemu. Aba Yuda bonse na abe Shiva. Bali inji Shiva okufuma kutendeka. Ngabasu mina fiokulanda okutina ekeri omufaresi. Omu abere chaka niko chami pepele Yesu. Ichami ishiro ei nginga nshi. Na nomba na imina nde pingulwa pakuchetekela kuchilayo echo lesa ala ile kuli bashifwe. Icho imiko wa Yesu ikumi na ibiri pakubombera lesa mukupimpo bushiku nakasuba irechetekero okufika ko pachitetekero echi echo ndeshi ninwa kuba Yuda mwe mfumu. Chinshi icho mpingu iro okuti ikishinga tetekerwa okuti lesa abusha abafwa. Ifyo ufine na ene mumutima wandi na atile mfuiri oku chitefingi ifya kupaka seshina liyakwa Yesu umwina Nazareth. Echo na chitile na mu Yerusalemu aba mushiru abengi na abesa lile mufifungo ilio na apo kereli ya maka kulibashima pepo bakaramba. Kabiri ilio vale ipaiwa na alesu minisha. Kabiri na bakandire miku ingi mmasunagogi yonse. Na alesha oku wapatikisho oku ponta. Kabiri pakuboto kere chibi. Na bako nkere nde bapakasa okufika na kumishi ya mfyalo. Ni mumuli moyo emone ale ila kudamaseke no lupaka no butumwa ifya afuma kuli baishima pepo bakalamba. Eri akasuba pakati mwe mfumu na mwele mu nshiro olubuto lwa mumulu olwa pula mukubenge shima kwa kasuba lwa balikire okushinguruka ine na balendera pamona ine. Awe paku wapanshi fwe wonse. Na umfuire shui. Nire sosa kuli ine muchi Hebere. Aliti.
Sauli, Sauli, inga chinshi ulenda matila. Chaya afya kuli iwe. Ukupanta pacha kusoswe lako.
Awe ine natile. Nimweba ni mkwai. Nashukuru atile.
Nine Yesu. Untu iwe wala mata. Lelo ima, imi ninakuma kasayove. Pantu echo na kumonekela, kukusonta iwe, ukubomu bomfi, kabirinte ya ifyo wamona, ne ya ifyo nkamonekela mokuli iwe. Nkapokolola iwe kubantu, na kubena fyalo. Abo inende kutumako, kukushibula amenso yabo, kukuleka vapili buke kumfifi balole mulubuto. Vapili buke na kumakaya kwa satana balole kulilesa. Kuku ya mono kulekelelwe membushavo. Na paku ikala mubashishiwa kukutete kela kwa kuline.
Echo mwe mfumu Agripa. Njali uwa munkanya. Kuchimono achamu mulu. Lelo. na birishishe birishishe muda maseka pakubala na mu Yerusalemu na munse mukyalo cha Yudea na kubena fyalo pamo okuti balapire no kupiribukira kulilesa bachi tefie ne no kulapira mulandu wa Yuda banji katire muite mpele bala pa no kunjipaya icho pakupokerero kwafwa okufuma kulilesa okufika kulilero line na imini na ndinte kuba pabi na bakankala sisosa chintu chimbi kanwefyo bakasesema na Mose bala ndile okuti fikesa apona okuti Kristu alino kuchula okuti ukabalira pokuima kabiri kubafwa no kubirwa lubuto kubantu na kubena fyalo
awe Paulo paku iso selefi Feste aso seleshi wili kalamba ati
walipena Paulo ukusambiri ya kobo kwingi kwa kusangulo bushilo
lero Paulo atile
nshipenene mweba kataba chilamo ba Feste lero nde so sefie bufyachine kabiri ifya kutekanya pantu imfumu ya ishiwe fintu kabiri ndela ndano kushipa kuliene awe ni nsubira nati tayalu wapo chintu chimo cha mulifi pantu chintu tachachi tuwe kumbali mwemfu mwa gripa mushe mulete tekela baka sesema ninyi shiwo kuti mulete tekelako
lero Agripa atile kuli Paulo
Munchtai nono ulena shana shoku bomwi na Kristu
awe Paulo atile
deri lila kulilesa na tinangu ni munchtai nono nangu ni mukalamba teimwe mweka iyo lero na bonse abalengu mfwa lero iye ngabe ngaba ifyo inendi kanofie uko abule fika kirwefi
era ya imine mfumu na kateka na Berenike na ba ikere na bopamu kabiri pakufuma balala nshanya abati
uyu muntu ta chita ichawa mine mfwa nangu kukakua
awe Agripa ati kuli Feste
uyu muntu abulashi na kuli Kaisare ngakuti akakulwa.